Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Jordi Vester. Helt verre. Ha! Skyter seg inn I Søndelands hjerte og rundt meg går for fullstendige hengslene jeg har fått glede over bordet her og se på den skåringen
Offside!
Hjertelig velkommen til en ny utgave av Offside her på Studentradion I Bergen Fotballuken har vært like ellevill som Kasper Wikestad ga uttrykk for her I introen vår, og vi skal selvfølgelig gå gjennom det som vi synes har vært det mest interessante I uken som gikk, og for tiden. Mitt navn Alexander, velkommen til deg Carl.
Takk.
Velkommen til deg Dennis.
Tusen takk.
Og hva det vi skal snakke om I dag, gutta?
Vi begynner med toppen I Serie A, Napoli og Juventus, hvor det skikkelig drar seg til. Så skal vi videre til noe du veldig opptatt av, Alex, nemlig norsk supporterkultur, kan vi vel si. Hvordan norsk fotball har tatt seg I forhold til spesielt engelsk fotball. Da.
Ja, vi skal også snakke om at jeg personlig mener det ikke så veldig lenge før vi kan si at Mohamed Salah en meget, meget sterk kandidat når det kommer til Ballon d'Or. Så skal vi også ta for oss denne videoen Manchester City slapp for et par ja, det var video og så skal også Leeds på treningsleir til Myanmar, det vil vi også nevne.
Huff igjen.
Det var dobbelt huff.
Men vi skal begynne med selvfølgelig med toppkampen I Serie A. Så jeg tror rett og slett bare vi sparker I gang.
Hei, mitt navn Niklas Gunnarsson, jeg 26 år og midtstopper I Djurgården, og vi skal spille Europa det året her. Nå jeg med Offside på Studentradion I Bergen.
Det du, og hvis du befinner deg I Napoli for øyeblikket, så kan du sannsynligvis gå på din nærmeste pizzeria og bestille deg en pizza Koulibaly, fordi etter at Kalidou Koulibaly stanget inn 1-0-seieren for Napoli I toppkampen mot Juventus, så står altså på menyene I pizzans fødeby en pizza med sort olivenpasta, hakkede nøtter, parmesan og mozzarella. Det noe du kunne prøve deg på, Carl?
Jeg måtte jo kanskje nesten prøve, men det hørtes ikke veldig godt ut. Men jeg skjønner hvorfor den på menyen, for det var en helt fantastisk scoring. Verdensklasse heading, bare stuper inn I feltet der og dunker den inn. Og veldig gøy for Napoli-fansen, og gøy for fotball generelt egentlig. Nå har Juve blir vel syvende på rappen I år hvis de vinner. Så det jo kult for Napoli, og kult egentlig for alle om vi får en liten omrokering på toppen I Italia der.
Ja, fordi Napoli, Dennis, det en fotballby av dimensjoner.
Det der bryr det seg da, det lidenskap, og det den lidenskap man leter etter som fotballentusiast, det den du vil se. Og så synes jeg også det veldig kult da, I tillegg til at Napoli gjør det så bra, så har de en trener som sigger, og bare en jævla legende. Og det altså sånn som det liksom de små ekstra tingene som fyrer litt opp for meg da, som jeg synes kult.
Ja, Maurizio Sarri dritkult, de har jo heller ikke vunnet Serie A siden Maradona var der. Det sier litt om hvor lenge siden det. De har vært helt nede I Serie C siden, og gikk jo konkurs og ble kjøpt opp av en rik napolitaner, og har endelig kommet opp igjen, så det gøy, og så det gøy at de klarer det, selv om de selger sine beste spillere da. De solgte Cavani, de har solgt Lavezzi blant annet, og Higuain til Juventus, så det kult at de fortsatt klarer å levere, har et veldig bra lag I år, så det blir spennende nå I de siste fire matcher igjen her, og se hvordan det går.
Og det ville jo vært litt ekstra morsomt om de skulle ta det denne sesongen hvor Marek Hamsik har tatt Maradona sin målrekord. Maradona var jo med, som du sa, Carl, da de ble ligamestre sist I 1990. Og i denne epoken I Napoli da, så det jo på en måte Hamsik som blitt den Maradona-figuren.
Ja, han jo en levende legende I Napoli nå, og hvis de vinner I år, så går han jo ned I historien som en av de aller, aller største som har spilt I Napoli noensinne. Han har jo bare spilt I Napoli også, ikke sant? Så det eller han var vel en tur I Brescia, han begynte vel kanskje der, men han jo Napoli-gutt nå, ikke sant? Så han får jo en helt spesiell plass hvis de vinner, så det mye på spill for han, men det blir spennende. Jeg holder en liten knapp at Napoli kan klare det, for Juve har jo to tøffe bortekamper I de fire siste, blant annet mot Roma og Inter. Så jeg tror hvis Napoli klarer en uavgjort og tre seire, så kan det gå. Jeg tror ikke de må vinne ut.
Nej, för de har Napoli och så har de, inte Napoli självklart, de har Inter och så har de Roma. Och i tillägg till det så har Juventus hemmakamper mot Bologna och Hellas Verona. Hvordan vurderar du det uppsättet, Dennis?
Hjemmekampene, de er plankkjøring, tenker jeg det, og det tenker de fleste i Juventus også, eller i Torino da, regner jeg med. De to bortkampene, de er vriende. Det er vanskelig å dra og spille borte mot spesielt Roma. Og Inter også er jo ikke et dårlig lag. De har jo ikke hatt en alt for dårlig sesong. De har jo også Icardi på topp, som har vist seg å være farlig. Men jeg mener at Napoli sine fire siste er enklere enn Juventus sine. Så jeg også tror det at
Jeg tror det ender med at Juve taper en og vinner tre, mens Napoli, de tar en uavgjort og så vinner de tre, og da går de to poeng foran, vel? Et poeng foran, to poeng foran, noe sånt.
Ja, noe sånt.
Og vinner det da.
Ja, for Napoli har jo hjemmekamper mot Torino og Crotone, som
Torino er tøffe da, ja. Torino har et veldig, veldig godt lag med Belotti på topp og en god midtbane med Iago Falke og så videre. Et godt forsvar. Så de har et solid lag, men de har underprestert litt i år. Torino, de har ikke vært så solide som de var blant annet i fjor. Belotti har ikke skårt like mye, men det er fortsatt et vasst lag da.
Ja, også sånn, den kampen er hjemme da.
Men det spørs om ikke Torino velger å kanskje ta av et gir eller to da. Fordi altså, det er jo stor, det er jo ikke ikke gøy for Torino om Juventus skal ta det igjen. Så kanskje de tar sånn noen pils kvelden før og tar det litt rolig den. Har du oversikt over hvilken runde det er?
De er jo ikke helt fremmed for den slags ting.
Nei, men hvilken runde er det, Alex?
De har Fiorentina borte nå, først Napoli, og så er det Torino.
Og så er det, ok. Så ja, hvis det hadde vært siste serien, da hadde det blitt spennende i hvert fall. Men,
men de har jo bortekampen mot Fiorentina er jo vanskelig. Men selv Sarri sin far, som opprinnelig kommer fra Fiorentina, har sagt at han holder med Napoli i den matchen. Og så har de bortekamp mot Sampdoria, som heller ikke er noen sånn veldig enkel oppgave. Men de to sammen, summen av de to, er vel gjerne hakket enklere enn summen av Inter og Roma, med mindre luften av den Roma-ballongen nå går fullstendig ut.
Du skal ikke se bort ifra det, men Roma har fortsatt mye å slåss for hjemme, for de er ikke helt sikre av Champions League, tror jeg. Og Inter også slåss for å komme med, og er, ligger oppe i toppen her. Så det er ikke, de har mye å spille for de også. Så, men det spørs jo litt nå, hvis Roma blir dunket ut av Champions League, om de kanskje tanker litt resten av sesongen, om luften går litt ut her. Men det er fortsatt mye å spille for de laga. Det er nok verre for Hellas Verona og var det Bologna som kommer til Juventus. Det er 6 poeng liksom. Men det blir veldig, veldig spennende å se. Og så får vi håpe at Napoli tar det, hadde vært veldig gøy.
Napoli må jo ta det. De må bare ta det, altså, for min del. Selv om altså, det er jo Buffon siste sesong og
han har vunnet nok.
Han har vunnet det der alt for mange ganger. Så det er bare Napoli må få det, altså.
Da kan jeg si avslutningsvis, gutter, at dessverre så tror jeg avgjørelsen falt i begynnelsen av mars, i den runden hvor Juventus slo Lazio på bortebane 3 minutter på overtid, takket være Paulo Dybala, mens Napoli gikk på en 4-2-smell hjemme mot Roma. Jeg er redd for at de ikke klarer å hente det inn igjen nå på slutten her.
Icardi dunker ut Juventus.
Det får være siste ord.
Mitt navn er Stefan Stamming. Jeg spiller midtstopper for Krasnodar. Du hører på Studentradion i Bergen.
Og denne uken i Offside så er det jeg, Alexander, Carl og Dennis som er i studio. Og nå skal vi videre til noe som er en litt sånn personlig hjertesak for min egen del. Fordi her forrige helg, når Brann spilte hjemme mot Stabæk, greit at det ikke er verdens mest sexy kamp, men det er jo vitterlig heller ikke West Bromwich Liverpool, som var kampen som fikk serveringsstedene langs bryggen til å sette opp Liverpool flagg og bannere og dildal og alt mulig. Det var ikke mulig å se omtrent at det skulle spilles en kamp på Norges øverste nivå samme kveld. På torget så var det Manchester United bod som solgte supportereffekter. De har jo en egen supporterbutikk ute på Nordnes her, riktig nok, så det får jo kanskje under tvil være innenfor. Men jeg kjenner å bli oppgitt av at på en dag hvor det spilles fotball på vårt øverste nivå, så er det andre ligaer og andre steder i verden som får oppmerksomheten.
Ja, det er jo i hvert fall for Brann, som har pleid å ha mye supporter på tribunen, og de er faktisk gode i år også. Så det er jo litt merkelig, men jeg tror det akkurat for Brann sin del da, så tror jeg de lider litt av den nye tribunen som driver og blir bygd. Det lider de veldig av. Det blir mye dårligere stemning der oppe når du står og ser på en byggeplass på andre siden. Men når du ser på et generelt trend i Eliteserien, så er det jo litt oppsiktsvekk nå. Det er jo ikke bare her i Bergen hvor dette er et problem. Du ser det jo overalt. Det er halvfulle tribuner. Det er ikke folk på kampene. Så det er et alvorlig problem, men... Det er nok diggere å sitte hjemme i godstolen med hånda nede i potteøgelposen og se Salah herje med West Brom, men det er å se Kasper Skånes slå en støttepassning når han kommer en mot en med en bekk, liksom. Så jeg tror det har litt med det å gjøre, rett og slett kvaliteten.
Ja. Jeg er jo en av de som aldri har vært så heldig at jeg har etablert et lidenskapelig forhold til en norsk klubb. Og med det så er ikke det noe jeg har giddet å prøve å legge tid i en alder av 22. Men så for min del så, norsk fotball har liksom ikke fanget meg da. Det er det som er med meg. Så jeg tenker litt sånn, vet du, det er for dårlig. Det har mye å si. Og så i tillegg da, jeg vil også si at på torget og disse stedene så tenker man business. Og det er mye turister der, og de driter jo langt i Brann. Hvorfor skal de gå og sette seg og ta en pils og se på Brann? De vil jo selvfølgelig heller se på PL eller noe de vet hva er da.
Jo, men da må jo Brann i hvert fall i en eller annen form være til stede i gatebildet selv, da, i det minste for å fenge de lokale. Nå har de inngått en avtale om at det skal flagges blant masse samarbeidspartner og på de høyeste byggene i byen og alt mulig, men om du ser et brannflagg, så er det jo ikke alle som symptomatisk tenker, åja, det er kamp i kveld eller i ettermiddag. Og, men se for deg da, Dennis, at du hadde Stabæk som ditt favorittlag her i Norge, og at det å gå og se de ga deg... si 80% av den følelsen du får når du ser Liverpool eller, men du får jo, altså, du får jo hele den totalpakken, alt det rundt. Du hadde jo da heller gått og så sett Stabæk enn å ha sett Chelsea Stoke hjemme på TV2 Sumo.
Ja, et godt poeng. Det er, altså, men det er jo, det å være på en fotballkamp er jo selvfølgelig noe helt annet enn å se den på TV, men samtidig så jeg føler det at ja, det er mye som må gå, det er mye som må stemme for at man skal dra på fotballkamp i Norge. Det er liksom, det, og det har vi jo sett i det siste også. Det er jo, det faller jo. Folk drar jo ikke på kamp lenger egentlig. Ikke like mange som tidligere.
Nei, jeg etterlyser også litt de store profilene i tippeligaen litt sånn. Jeg føler ikke man har de samme store gode som man hadde for sånn 10 år siden. Med liksom en Helstad og Rushfeldt, og du hadde jo store spillere overalt. Nå er det liksom, Rosenborg dominerer jo veldig. Og så er det liksom crapshoot på resten har det vært de siste årene. Og det er jo ikke veldig spennende. Pluss at jeg tror også det at det norske landslaget gjør det veldig dårlig. Det spiller også inn her hjemme ved at... det er ikke så kult å gå og se på. Så jeg tror ikke det er markedsføringen det står på. Det er nok mer litt nivået i Eliteserien som ikke...
Jo, men, altså, men vil vi heller ha det kaoset på en måte, de profilene og litt sånn det du snakket om for 10 år siden. Det var jo en del av den galoppen som endte med at mange norske klubber omtrent lå med brukket rygg økonomisk. Altså, norsk fotball drives jo mye sunnere nå. Har det blitt for kjedelig? Er det for enkelt å skru på og se fra Premier League, Bundesliga, La Liga?
Jeg tror det også har noe med å gjøre, men det var jo like enkelt for 10 år siden det. Men jeg tror nok det har noe litt med å gjøre, og så har det kanskje litt med den FIFA-generasjonen som vokser opp nå. Alle de gutta som drar på stadion, de som skulle ha vært på stadion nå, er jo folk på vår alder. Vi har vokst opp med FIFA og disse spillene her. Du spiller ikke Brann mot Stabæk på FIFA, du spiller Real Madrid mot Barcelona og United mot City. Da vil du heller se på de matcha enn å gå på Brann stadion da, eller Intility Arena eller hvor det skulle være. Det har blitt et veldig skifte, i hvert fall blant vår generasjon, hvor man heller holder med lag ute i Europa enn lag hjemme i Norge. Det tror jeg også har mye å si da.
Men det jeg kjenner som jeg kanskje blir aller mest oppgitt over, det er det at jeg tror det er mange som en konsekvens av dette vi snakker om med TV og liksom det at du får veldig lett all denne andre fotballen inn, så tror jeg det er mange som går på en norsk kamp i dag og som har veldig urealistiske forventninger til hva de skal få se. Og selvfølgelig hvis du går...
Du må gire deg opp for støttepassning liksom.
Jo, men selvfølgelig hvis du går på Brann stadion og så forventer å få se noen ta et brassespark eller dempe en 70 meters krosser sånn som Marcelo gjorde her i Champions League-kampen mot Bayern München, stoppe ballen så han ligger død, så er du kanskje litt på feil sted.
Du får ikke se, det blir innkast det på Brann stadion.
Men da har du kommet med en litt feil innstilling.
Ja, det er jo kanskje mulig det da, men... Du vil jo heller velge, altså, du velger jo det beste produktet, tenker jeg. Du vil heller se Marcelo dempe den passningen som kommer 70 meter og legger den dev under foten enn en Vålinga Bekk som fumler den ut til innkast liksom. Jo, det har litt med det å gjøre.
Ja, det også, jeg mener at det skal så mye lidenskap til for å gidde å sitte og se på det egentlig da, tenker jeg.
Jo, men du har jo, der har du jo produktet i en, på norsk fotball, hvis du går på en kamp så har du jo produktet med alt rundt og tilskuerne, stemningene, alt det du ser som du ikke ser og de inntrykkene som du ikke får når du ser på TV.
Men det, ja, men det er nok en litt negativ spiral det å ved at du vet at stemningen er ikke så bra på tribunen lenger. Du gidder ikke gå når det er halvfullt. Altså de siste gangene jeg har vært på Vålinga-kamp i Oslo, det er jo halvfullt liksom. Det er ikke noe bra trøkk på tribunen og sånn. Men jeg husker jeg var, siste Vålinga-kampen jeg var på som var bra, det var når Vålinga var nummer 2 i ligaen, Rosenborg ledet, så var det hjemmekamp mot Rosenborg. Da var det faktisk 24.000, 23.000 eller noe på Ullevål. Da var det skikkelig bra, men det er liksom det jeg føler for topplaget. Du må nesten ligge i toppen for at du skal trekke tilskuere, bortsett fra Rosenborg som så å si trekker nesten alltid. Eller så er det nesten ingen som gidder å komme og se.
Nei, det er tid for å komme seg opp fra sofaen, folkens. Kom dere ut, opplev norsk fotball. Og i det minste slutt med å snakke ned ikke snakke om produktet norsk fotball, og slutt å snakke ned om norsk fotball. Kom dere ut og opplev norsk fotball.
Jeg heter Rune Arstein, og nå lytter du til Offside.
Rune Arstein er en strålende keeper i Bundesliga, men han er nok ikke aktuell som den første til å bryte Ronaldo-Messi-hegemoniet når det gjelder gullballen. Det tror jeg kanskje vi kan si. Men det er en mann som er i ferd med å seile opp som den store kandidaten. Mange trodde jo at det skulle bli Neymar etter overgangen til PSG, som virkelig skulle bli den som fikk alt rampelyset på seg og skulle utfordre Messi og Ronaldo. Men nå er det plutselig Salah som seiler opp som en outsider, eller nesten på grensen til en favoritt.
Helt rått. Jeg, ja da. Han er der. Altså det er ikke, jeg mener at det er ikke så veldig mye mer som skal skje før han er en av de soleklare kandidatene. Og altså jeg skjønner at det skal sikkert, det er mye som skal gå rett da, mye som skal skje på en viss måte for at han skal ende opp med den. Men jeg mener han er på veldig, veldig god vei. Og det er helt dust å si at han ikke er en kandidat.
Ja, jeg har nesten konvertert til salaismen jeg også, men det, jeg tror det er et par ting som må til for at han skal vinne hele greia, og det er liksom, du må gjøre det på de største anledningene, i de største kampene må du levere, og det har jo blitt sånn de siste årene egentlig, at er du den beste spilleren på det laget som vinner Champions League, så får du Ballon d'Or liksom, men hele dynamikken også endrer seg jo veldig når det er et VM-år, for det er, altså vi husker jo Cannavaro fikk jo gullballen i 2006, han var jo ikke i nærheten av å være, altså Ricardo Kaká var jo mye bedre det året, men
det er vel sist en forsvarsspiller har fått
det
nå.
Jeg tror det kanskje er eneste gangen en forsvarsspiller har fått det, men det var jo bare fordi han var den beste spilleren det VM-et, og det endret liksom hele dynamikken, så det, VM kommer jo litt an på, men jeg tror det står jo mellom Salah, Ronaldo og Messi, og jeg har Ronaldo som 60% favoritt nå, rett og slett fordi jeg tror han har størst sjanse til å vinne Champions League, og hvis han vinner Champions League igjen, og skårer i finalen i hvert fall, så tar han hele greia. Men vinner Liverpool Champions League, så med Salah selvfølgelig, da får han gullballen. Da tror jeg ikke, fordi de har vært så stor outsider hele sesongen til å ta det. Det eneste som kan trumpe det er hvis Argentina tar VM. Da får Messi gullballen, det er jeg helt sikker på.
For de har jo hatt tre ganske like sesonger, disse tre. Begge, ikke begge, men alle tre har rundet 40 mål, og så er det litt varierende. Det er vel
statistisk
Messi
som, er det jo nesten helt likt, ikke sant? De ligger på over på, altså på målpoeng, altså
over 1,1.
Ja, ikke sant? Hvis du legger
snitt
sammen mål og assist, så er de nesten helt like. Det går nesten ikke an å skille de. Så de har vært like produktive alle sammen, og de er like viktige for lagene sine, alle tre. Så det kommer nok veldig ned til, jeg tror, altså hvis, det er jo helt usannsynlig at Egypt vinner VM, det kan vi rule ut. Det er ganske lite sannsynlig at Portugal vinner også. Messi har den største sjansen av de tre. Vinner Argentina VM, så er det slam dunk. Det er det samme om Ronaldo goller 10 stykker i Champions League-finalen, tror jeg. Da får Messi gullballen, for det er så stort. Men hvis ikke det skjer, så blir det fort, da blir det Salah eller Ronaldo, den som vinner Champions League av de to, tror jeg får gullballen.
Men har man satt litt lite pris på Messi denne sesongen? Barcelona er i ferd med å gå ubeseiret gjennom La Liga. Messi har skåret, totalt så har han skåret 40 mål og har 18 målgivende. Har det liksom havnet litt sånn i skyggen?
Jeg føler ikke det, men jeg føler de har gjort det litt på slutten av sesongen. Men det bare fordi de ute av Champions League. Det der du vinner gullballen som regel. Hvis du ikke med i de største anledningene, så får du heller ikke gullballen.
Jeg enig med Carl. I starten så var jo all eyes på Messi. Ronaldo gjorde det dårlig. Det var liksom ikke enda en greie at Salah var så god som han var, for man innså ikke at det kom til å vare. Mens Messi vet man jo, ikke sant, med. Så i starten så var det, da var det Messi som var i fokus. Men så i ettertid så det som er da, jeg tror jeg synes også det har mye å si at Salah på en måte har tatt PL med storm på den måten han har gjort. Han har kommet til PL, nå setter han rekord etter rekord etter rekord. Han ble kåret til PFA Player of the Season. Det synes jeg også er kjempekul selvfølgelig. Men hvis han også nå da putter bare en gol til, han er jo snakkes Ronaldo skåringsrekord i PL, så putter han litt flere totalt i sesongen, så slår han skåringsrekorden til Ian Rush. Så plutselig her nå så snakker vi, da er det rekord etter rekord etter rekord. Og hvis da Liverpool også vinner CL, så mener jeg at da er det bankers, da skal man ha.
Men hvor avgjørende er det å være god mot slutten av sesongen? Fordi du kan jo argumentere for at De Bruyne spesielt i frem til jul var betydelig bedre enn Salah, i hvert fall periodevis, og at sånn totalt sett så er ikke han langt bak Salah denne sesongen, men Salah har eksplodert nå på vårparten også.
Men han påvirker ikke spillet like mye som Salah gjør, mener jeg da. Det er lettere å ta De Bruyne ut av en kamp enn det er Salah. Altså, du kan ikke erstatte
at det er lettere, men at men hvis du, konsekvensene for City sin del blir omtrent like store.
Nei, det mener ikke jeg, fordi Salah ut, altså. Tar du Salah ut av laget, så tar du basically 50 mål ut av laget som du ikke klarer å erstatte. Tar du De Bruyne ut, han har ikke like mange målpoeng, det er mål som vinner kamper.
Men han har skåret i mye viktige kamper, og i de virkelig store kampene. Jo, men
Salah putter i begge kampene mot City.
Men han har ikke like mange mål totalt, og det er det som er viktig. Og når du ser den midtbanen til City også, de har fortsatt David Silva der uten De Bruyne. De har fortsatt Bernardo Silva. De har fortsatt Aguero. Han er god, men han er ikke topp 5-lista mi engang over de beste spillerne i verden, De Bruyne. Jeg har flere andre foran han. Men
jeg mener det er en sånn målsyke om at så lenge du runder 30, så er du plutselig, da er du plutselig inne på topp 10 uansett.
Ikke nødvendig, men altså hvis du heller kunne valgt å kjøpe Neymar eller De Bruyne da. De fleste kjøper heller Neymar da.
Ja, men det sier mer om folk flest i styr og stell i fotballklubber.
Det sier også litt om at mål er faktisk det viktigste i fotball. Og en De Bruyne bidrar ikke med like mye mål som Neymar gjør.
Du kan jo argumentere for at, nesten for at Cavani har vært like god i PSG denne sesongen som det Neymar har gjort.
Ja,
han har hatt et mye mindre inntrykk.
Altså, Cavani har vært helt vanvittig, ventet, han har vært helt vanvittig. Men hvis vi kan jo også diskutere hvem. Jeg mener jo faktisk Messi er verdens beste spiller. Ja, når du ser hva Messi gjør da, altså Ronaldo bidrar nesten ikke med noen andre ting til tider enn mål. Messi skårer alle typer mål. Han skårer på frispark, han dropper ned og spiller folk igjennom.
Han drar av fire mann.
Altså, hvis det hadde vært verdens beste spiller at man skulle kåre det, så er det Messi for min del. Men
jeg også er litt på den at altså, det er jo ikke så mange år igjen før de gutta gir seg da, for så vidt. Men det er jo en liten stund siden vi har, eller Neymar også var jo der, det er ikke det jeg sier, men det er liksom det å se at noen andre kan komme seg opp der og faktisk konkurrere med dem da, som jeg mener at nesten burde være et poeng i seg selv til Salah, for nå er det der
at han burde vinne rett og slett fordi Messi og Ronaldo har vunnet så mye liksom.
Ja, hva faen, hvorfor kan vi ikke bare, altså i hvert fall sånn, ikke, det er ikke sånn, det blir ikke en nå kommer jeg ikke på det ordet jeg leter etter, men bare sånn der synd på deg premie. Det er ikke det jeg mener man skal få.
Trøstepremie.
Ja, en trøstepremie, sant? Men jeg mener mer at ja, nei, hva
faen? Det er
ikke
kult at den samme vinner hele tiden. Jeg skjønner tankegangen, men for meg så er det den spilleren som har vært den beste gjennom hele sesongen, og som er den beste og har gjort det størst i de største kampene, bør vinne Ballon d'Or. Så det har nok veldig mye med mot slutten nå, hvem som vinner de store turneringene. Jeg tror om Salah skårer 10 mål og Ronaldo bare skårer 3 til, men han vinner Champions League, så blir det fort Ronaldo uansett, tror jeg da.
Så er det en annen diskusjon om det er en god måte å gjøre det på. Det har jo vært opptatt opp mange ganger. Ronaldo har jo for eksempel vunnet i noen sesonger hvor han ikke har vært spesielt god ellers, men hvor han har herjet i Champions League. Men den diskusjonen får vi ta en annen gang.
For Norge et problem, et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Det er et luksusproblem med
Messi og Ronaldo.
Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.
Luksusproblem i offside.
Da er det klart for en ny runde med spalten hvor du må velge mellom Geir André Herrem eller Usain Bolt, mellom Jesus og Judas. Det er selvfølgelig klart for luksusproblem. Og jeg tenkte rett og slett bare at du kunne få begynne i dag, Dennis.
Jeg har jo lyst til at dette skal skape gnist, men det er mulig jeg håper at det skaper mer gnist enn det det egentlig gjør. Vi får se, det kommer mye an på hva Carl har å si. Men jeg skal gi dere muligheten til å velge mellom Dries Mertens og Eden Hazard.
Ja, jeg kan begynne da. For meg så er det ganske lett egentlig. Fordi jeg synes jo, for meg så er Hazard er helt oppi der, liksom rett under de tre beste i verden nå. Så Hazard er liksom ganske åpenbar for meg. Men han har jo ikke hatt en supersesong i år. Mertens skårer jo vanvittig med mål. Så hvis du skulle valgt for én kamp bare, så ville man kanskje tatt Mertens akkurat nå. Men hvis du liksom velger for en sesong eller sånn, så må man jo nesten gå for Hazard da. Du er kanskje litt biased her, eller Alex?
Nei, for jeg er kjempefan av Mertens også. Og synes han er en fantastisk kul fotballspiller. Og så tror jeg, men som du sier, Carl, Hazard har vært litt ute av det. Denne sesongen så er problemet at han har stort sett vært god når Chelsea har vært god. Men da er han jo til gjengjeld som regel fantastisk god. Sånn at jeg tror fort at hvis det kommer et miljøskifte til sommeren, for eksempel til Real Madrid, spekulerer litt i at han kanskje rett og slett er gått litt lei i England, og at han rett og slett trenger noe nytt. For du ser det i de glimtene at han har det nivået, om ikke det aller øverste, så i hvert fall det på hakket under. Men det går litt for lang tid mellom hver gang. Men sånn, basert på ferdighetene totalt sett, så velger jeg meg nok Hazard.
Ja. Jeg hadde jo her egentlig håpet at Alex skulle klikke på Carl, fordi Carl valgte Mertens. men jeg også... Mertens skårer mye, Mertens spiller morsom fotball. De er jo egentlig litt av samme type. Men jeg... jeg går jo også for Hazard. men altså, når vi snakker om Hazard og formen hans, jeg mener at han er nødt til å bli litt sulten igjen, egentlig. Han har gått seg litt, som du er inne på, han er blitt litt lei, tror jeg. Egentlig fått sin dose PL. Jeg tror han trenger bare et nytt miljø, og nye spillere å spille med, den lille gnisten, og så kan han blomstre igjen. Det er helt sikkert.
Ja, for nå sa jo jeg her i sted i gullballen-debatten vår at det er litt mye fokus på dette her med mål, men hvis du går noen år tilbake i tid, så ser du at han hadde nese for mål i langt større grad, og gikk på mål i langt større grad på egen hånd enn det han gjør i dag. Nå handler det for hans del mye mer om å sette opp andre. Og når det fungerer, som for eksempel når de flikket seg tre ganger gjennom og skåret åpningsmålet borte mot Brighton, så ser det jo fantastisk ut. Men ellers så ser det litt sånn, kanskje du tar tak i denne kampen her på egen hånd. Men Carl, er du klar med neste?
Ja, jeg har en fin på lur her. To av mine favorittspillere, som begge spiller enda, men de er helt på slutten av karrieren sin nå. Hvis du skulle valgt en 20 år gammel versjon av disse to og kjøpt i din klubb, hvem hadde du kjøpt? Wayne Rooney eller Samuel Eto'o?
Oi!
Her vet jo Alex hva jeg kommer til å svare.
Nei, men nå må du tenke at du eier en klubb, eller ja, du er manager for en klubb. Ikke, du må tenke hvem de neste 10 årene vil gi klubben din mest. Du må ikke tenke at Wayne Rooney er en dritt fordi han har spilt på United.
Det er ikke det jeg tenker, men Eto'o ville gitt meg mye mer enn det Rooney hadde gjort.
Hvorfor det?
Eto'o, jeg hadde jo forrige uke faktisk, så hadde jeg Eto'o og Henry. Og jeg snakker stort om Eto'o. Samuel, han har gitt meg mye fotballminner, og han er en spiller som bare, han hadde den ekstreme gnisten. Og hvis jeg da, la oss si nå i scenario at jeg ikke hadde visst at han kom til å bli den spilleren han ble, så tror jeg fortsatt jeg vet ikke, jeg føler at jeg hadde sett mer i Eto'o enn jeg hadde sett i en Rooney.
Jeg sier Rooney fordi jeg mener at det han har prestert har havnet litt i feil fokus på grunn av en del utenomsportslige ting. Jeg husker den kampen han kom inn til, om det var debuten eller hva det var. Først den matchen mot Arsenal, hvor han klinker inn en volley fra 25 meter. Men så den debutkampen i Champions League mot Fenerbahçe, med hat-trick siste, om det var siste eller første eller hva det var, på frispark som han bare bøyer over muren og i mål. Altså, han var en mye mer komplett fotballspiller enn det folk har gitt han kredit for.
Og fantastisk teamplayer også, i mine øyne. Fantastisk teamplayer som jobbet hardt for laget, fikk med seg kompiser, mens Eto'o for meg var litt mer opptatt av å bare score selv, havna litt bak, hadde ikke de lederegenskapene som Wayne Rooney har da.
Jeg kunne aldri ha valgt Rooney, han gir meg kvalm.
Nei, så du velger...
Jeg velger Rooney.
Du velger Wayne Rooney. Det er veldig vanskelig for meg, men hvis jeg skulle kjøpt en spiller for de neste 10 sesongene, så tror jeg hadde valgt litt Wayne Rooney, for jeg opplever i hvert fall Samuel Eto'o som en litt vanskeligere fyr i garderoben og sånn. Hatt mye problemer i garderoben opp igjennom, havnet litt på kant med trener og sånn. Så det blir fort Wayne Rooney for meg også.
Jeg ser faktisk... dere vet den Biden hvor vi er i en eller annen skog i Afrika, den der...
Ok.
Jeg føler det er et... Åh, dere vet den der dubben med han og Terry, hvor de står og snakker, og han er snart også, de driver og snakker jordbær og har sett den. Jeg føler egentlig at jeg føler ikke to er vanskelig det hele tatt. Jeg føler han som beskjeden rolig type, og hvis du bare sier sånn, jeg tror du må faen meg kjøre på å gjøre det der, så er det litt sånn, ja.
Han var litt vanskelig.
Jeg tror han var litt enten eller.
Ja, det tror jeg jo.
Men jeg vet jo veldig litt om det. Det er bare, nå snakker jeg bare ut fra hva jeg tror, og jeg tror han var en god gutt.
Men i det siste så skal vi litt vekk fra fotballbanen. Nå skal vi inn i skoene til, det blir jo egentlig ikke Gianni Infantino, men i skoene til Sepp Blatter. Vi skrur klokken tilbake noen år, ser for oss at vi skal velge VM-vert i 2018. Og så foregriper begivenhetene litt grann, og så er spørsmålet VM-vert 2018 Russland eller Qatar?
Altså, jeg ville faktisk valgt Qatar, jeg. Fordi det blir så jævla sirkus nedi der. Altså, det kommer jo til å bli helt sykehus når det, hvis det hadde vært i Qatar, og hvis det blir det. Fordi det er for det første ikke fotballby, eller fotballland i det hele tatt. Altså, hvis det er på sommer nå, så blir det stekende varme. Men jeg tror det hadde bare vært helt, helt crazy. Men Russland er ikke noe drømmescenario det heller da.
Jeg ser heller ikke på Russland som... Det er liksom... Jeg vil ha litt den gnisten, jeg. Når jeg hører fotball-VM, så vil jeg liksom tenke på... ja, det skal gi meg.
Da tenker du Qatar.
Er det sant? Det er det. Men, nei, men det er
litt, du tenker i hvert fall ikke Russland.
Russland, liksom. Det er litt sånn der seig lapskaus jeg får hos mormor. Det går ned, men det er ikke det jeg vil ha, da.
Nei, det er fortsatt fotball. Nei, jeg håper jo at VM snart... eller at FIFA snart tar til fornuften og legger det til Mexico eller USA igjen. For det Mexico-VM i, var det 86 eller noe sånt. Det var helt fantastisk. Det er så synd at jeg ikke fikk med meg det, men det...
Karl var der nede i ringside.
Jeg var der nede og fikk med meg mange verser. Helt utrolig mesterskap. USA i 94 også. Det er jo de to mesterskapene er jo liksom kjent for å være de to av de beste VM-ene som er arrangert. Jeg skulle ønske, og det er jo fotball-crazy land det også, selv om du ikke tenker på USA som fotball-crazy. Det er mange fotballsupportere der. Så det tror jeg hadde vært så gøy om vi hadde fått det dit igjen da.
Men 2026 så står det mellom et samlet bud fra USA, Mexico og Kanada og Marokko. Så da kan du få den drømmen i hvert fall delvis oppfylt igjen, Carl. Jeg sier Russland, jeg. Rett og slett fordi jeg tror Russland er ikke er hakket så ille når det kommer til liksom, generelle menneskerettigheter og ting som Qatar, selv om Josimar har avdekket at de har brukt slavearbeidere fra Nordkorea i Russland til å bygge noen av disse stadionene, så er jo stort sett
noen fantastiske stadioner, altså de slavearbeiderne er det, de har jobbet
så
bra.
Du kan, egentlig si det sånn at de har vært med på å utvikle atomvåpen i Nordkorea, egentlig.
Hvis du vil strekke den så langt, så kan du jo det. Men i Qatar så er jo på en måte alle er jo fremmedarbeidere på den måten. Mange blir fratatt passene sine. Josimar har jo også hatt reportasjer derfra om hvor ille forhold de lever under. Og så, Russland har jo vært en fotballstormakt en gang i tiden. Sovjet var et bra landslag. Lev Yashin, har vi hørt den nasjonalsangen, folkens?
Ja, men, det var ikke bare rosiner og hasselnøtter den sovjet-troppen gikk på. Altså, der var det noe krydder i cornflakesen, for å si det sånn. For de gutta der, de hadde jo uendelig med energi, så... Men det var et bra lag, det var det. Men det, altså, de russerne til sommeren nå, de kommer til å være proppa full av dopet.
Jeg synes også det er liksom, jeg tenker litt sånn, kommer dette til å gå bra egentlig i det hele tatt? Vi så jo russerne i Frankrike. Det var jo grusomt.
Ja, vi får få fotball-VM til Norge.
Vi får håpe de ikke har så mye krydder i cornflakesen i denne omgang.
Hei, mitt navn er Mohamed Keita. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Det gjør du, og avslutningsvis så skal vi snakke litt om to ting som har fått en del oppmerksomhet den siste tiden. Vi kan begynne med Manchester City sin feiringsvideo, eller snarere Eliasat, tror jeg det statlige teleselskapet i De forente arabiske emirater heter. Og der var det altså en video som kom ut
det er jo så grusomt.
Hva skal man si der?
Det er jo så grusomt. Det er jo, altså, når du kan ikke sette opp en video på den måten.
Det må du beskrive videoen først da, for de som ikke har sett den, Dennis.
Det starter med at vi er på kamp, og dommeren blåser av kampen. Så er det en liten gutt som begynner å synge
If you're happy and you know it, clap your hands.
Ikke sant? Og så drar bare supporterne i gang med dette, mens Aguero, Gundogan, tre spillere du aldri har sett tryne på, og Sané går i tunnelen og har på klistret på et glis og bare er glad. Dette veksler med fansen da, som er ute, og på pubene er det god stemning, og Manchester er blått, og
vi er en liten tur innom De forente arabiske emirater der, og
det er vi også.
Hele der, det så bare ut som sånn her. Jeg klarer ikke å sette ord på hva det så ut som. Jeg synes det var helt teit.
Den markedsføringsavdelingen til City tror jeg må få noen nye penger, fordi der er det tomt for ideer nå altså.
Bare kontrasten der også. I det ene sekundet så er du på en pub i England, så plutselig så står det to arabere med sånne der.
Men City sin markedsavdeling er jo normalt ganske god. De var jo tidlig ute med dette her med tunnel cam og alle disse greiene her. Og så plutselig, jeg tenker jo, i all verden, hvor tid har de spilt inn denne videoen? Har de januar, sånn, ja du, folkens, i tilfelle vi nå vinner i mai, selv om det allerede i januar begynte å bli ganske klart da, vi må ta en liten sånn her promo-innspilling her.
Hvis jeg skal være jævlig streng, så jeg tror egentlig ikke at det der kan de ha gjort etter de vant. Det kan ikke ha tatt så lang tid, for det var så jæv. De har ikke brukt lang tid på det prosjektet der, det har de ikke.
Kanskje de hadde selvtillit nok til at de gjorde det før sesongen?
Kanskje.
Nei, det kan de ikke ha gjort, for Laporte er å synes sant bak deg, så det må ha vært etter januarvinduet.
Skapt observert.
Jeg har gjort min research her. Det er Hercule Poirot som står her.
Men noen som definitivt ikke har gjort sin research, og som neppe kan ha vært inn på Google i det hele tatt, Leeds United skal på en Aya Bank Tour etter at sesongen er over, etter de mest provoserende trekkene ved moderne fotball, at selv om disse spillerne for all del tjener godt, skal sendes hele verden rundt, mest som sånne PR-triks. Men Leeds skal til Myanmar.
Fotballlandet Myanmar må vi jo legge til der. De er kjent for to ting, det er folkemord og fotball. Så det blir en veldig spennende fotballtur. Den preseason-turen til Leeds, den skal jeg følge tett med på.
Jeg sitter igjen med spørsmålet, hvorfor i alle dager skal de dit? Som hva får de der som de ikke kunne ha fått i Spania da? Hvorfor kunne de ikke bare dratt i Spania? Nei, jeg synes det er helt hodemist.
Men det må jo være noen penger fra myndigheten i Myanmar eller noe som har sendt noen propagandapenger til Leeds for å få de ned
der. Styrelederne i Leeds, eller hvem det var i tillegg, var jo ute og skjønte seg ikke på denne kritikken som har kommet fra, til fordel for, eller til litt skryt til Leeds-supporterne, har kommet fra all slags mulige Leeds-supportere på Twitter, var tidlig ute, var blant annet en som påpekte det at når vi har sagt at vi er misfornøyde med spillere, så vil vi at de selges, ikke at de skytes i Myanmar. men altså, selvfølgelig, styreleder i Leeds er neppe så dum heller, eller hvem det var som kom med denne uttalelsen, at vedkommende tror at det at Leeds reiser ned der og spiller to matcher i Myanmar vil innebære at hverken at rohingyaene får det bedre eller at noen andre får det bedre. For øvrig så har britiske myndigheter som reiseråd til Myanmar, de har unngått store forsamlinger med mennesker. Så vi får håpe det ikke kommer så mange folk på disse kampene til Leeds.
Det er jo bare 22 matcher folk på en fotballbane da, så de får prøve å ikke bli flere enn det i hvert fall. Men det blir spennende. Men jeg tror nok de trekker seg fra den, gjør ikke det?
Altså, vi får jo håpe det. Det har som sagt vært en massiv reaksjon fra Leeds-supporterne.
Hvem av spillerne er det som har lyst til å dra ned dit liksom? Vi må jo si fra
dem. Nå er det hvor mange dager siden dette ble sluppet? To?
Ja, 2-3 dager.
Ja. Hvor mange dager
må det dager ta det?
Ja. Det er det egentlig som er spennende, fordi nå er det sånn jeg begynner å tenke sånn, gutta, nå må dere snart sette ned foten her. Så, allerede, egentlig.
Rosenborg-supporterne, de ga beskjed til Rosenborg om at det ikke var greit å reise på treningsleir til Dubai. Leeds-supporterne har gitt beskjed til Leeds. Vi får håpe de følger Rosenborgs eksempel og trekker seg fra en reise til et grusomt regime.
Mitt navn er Anders Rosen, spiller for Rosenborg, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Det gjør du. Dessverre så går denne ukens utgave av Offside mot slutten, men vi skal som vanlig anbefale noen kamper som du kan ta med deg inn i fotballhelgen, og vi har jo snakket om innspurten i Serie A, Carl, og der er det en nøkkelkamp denne helgen.
Det er det. Det er nemlig Derby d'Italia i Milano. Der tar Inter imot Juventus. Veldig, veldig spennende. Jeg tror fort seriemesterskapet er på spill for Juventus her, og jeg tror fort Icardi, Perisic og gutta kan gi det et ordentlig skudd i baugen, så blir det veldig spennende å følge den 20.45 på lørdag.
Ja, så kan man jo ta seg turen til Manchester dagen etter, for klokken 17:30 så tar de imot The Gunners, og når jeg da sier de, så mener jeg Manchester United, for de av de som lurte på det. Det også kan jo bli en spennende kamp. Wenger... Wengers siste kamp mot United.
Hadde jo vært deilig om Wenger hadde fått en skikkelig seier mot United på, det er vel på Old Trafford, er det ikke det? Ja. Det hadde jo vært deilig det, uansett hvem du holder med, hvis ikke du holder med United.
Et av de mest ikoniske Wenger-øyeblikken som jeg husker, det er det hvor han ble sendt på tribunen på Old Trafford og sto opp på den der gangen nesten som en sånn slags gud, for han ikke visste hvor han skulle gå og ikke fikk tegn fra dommeren, og bare sto der med armene utslått, litt sånn som Kristus-figuren i Rio de Janeiro. Men hvis du er i Drammen, så ikke bli sittende inne og se på United Arsenal så lenge at du ikke får med deg Strømsgodset Rosenborg. To lag som har ikke sånn imponert voldsomt i sesongstarten.
Det er vel målgarantiet?
Det bør det jo være. Rosenborg sitter igjen med flest poeng av de to, men Strømsgodset har vært veldig gode på hjemmebane, så kanskje Markus Pedersen bør inn på fantasylaget til den kampen. Hvis du ikke fikk med deg denne ukens sending, så hører du den som vanlig som podcast på iTunes eller på srib.no. Der finner du også nettsaker som vi skriver. Så håper vi at dere vil følge oss på Facebook, Instagram, Twitter. Det er vel de sosiale mediene vi befinner oss på. Og så håper vi selvfølgelig først og fremst at du også hører på Offside neste uke. Takk for laget, gutter.
Takk for,
i dag.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.